că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, o nouă ocazie de a fi împreună noi cei de aici, de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și dumneavoastră, toți cei de acasă, ori trafic, oriunde v-ați afla. Este vremea emisiunii juridice, emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere în acest domeniu util vieții și desigur un domeniu de care nu putem să scăpăm, nu putem să-l înlăturăm din viața noastră, pentru că tot ceea ce facem, tot ceea ce decidem în această viață are legătură într-un fel sau altul cu domeniul juridic. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Numărul de telefon, de asemenea 031437839, vă stă la dispoziție pentru ora pe care o avem înainte, așadar 031437839, și putem prelua apelurile dumneavoastră încă din acest moment. Până când ascultătorii noștri vor forma numărul de telefon pe care tocmai l-am amintit, aș dori să vă întreb, doamna avocat, dacă în noul cod de procedură civilă contestația la executare comportă discuții sau condiții total diferite față, ori foarte diferite față de vechea procedură, pentru că este o perioadă când foarte multe credite realizate în anii 2009, 2010, poate chiar 2008, acum au ajuns la scadență, dacă pot să spun așa, în sensul că nu au fost achitate.
Contestația la executare nu s-a modificat. Aceleași reguli există și în prezent, ca și în vechea reglementare. Ceea ce s-a schimbat în materia executării silite ține mai mult de procedurile care se fac și pașii pe care trebuie să-i urmeze executorul judecătoresc în momentul în care este sesizat cu o cerere de executare. Însă în materia contestațiilor executare lucrurile nu sunt schimbate ca și proceduri, ca și drepturi pe care le are atât creditorul cât și debitorul. De asemenea, terții care pot interveni în cazul unei contestații la executare. Vorbim până la urmă de niște termene de procedură care trebuie respectate, de drepturile pe care le are fiecare
și care
dintre
se regăsesc, părți
și care se regăsesc și în noua procedură. Ceea ce s-a schimbat însă ca și procedură de executare, aș spune eu că vorbim despre legi speciale, pentru că dacă, de exemplu, ne referim la cecuri, la bilete, la ordin, la cambii, aici lucrurile stau puțin diferit în sensul că avem contestații la executare, dar avem și lege specială unde s-a modificat procedura de contestare. Dacă înainte aveam opoziție, acum avem și contestație la executare, avem acum doar contestație la executare. Însă, în ceea ce privește procedura civilă, lucrurile nu sunt modificate.
Avem, se pare, deja un apel telefonic. Mulțumim și pentru aceste informații. Haideți să preluăm apelul și să vedem despre ce este vorba. Alo?
Alo, soru mâinile.
Bună ziua!
Sunt Petrică din București.
Da.
Și am și eu câteva întrebări pentru dumneavoastră, pentru doamna avocat.
Da.
Suntem o familie, soț și soție, fără copii. Suntem peste 70 de ani.
Da.
Așa, și ne-am făcut testament unul altuia.
Corect.
În 1996.
Bun.
Poate contesta nepoții de la frate, că mai are un frate. Adică fratele a murit și a rămas copiii de la frate. Poate
atât timp
nostru?
Cât am dumneavoastră înțeles. Nu aveți copii și doar soție
și nici ascendenți,
nici ascendenți, nimeni nu vă poate contesta testamentul.
Și dacă noi vrem să ne îngrijească o familie pe amândoi,
Dacă vreți să vă îngrijească o familie, puteți face un contract de întreținere cu acea familie sau îi puteți face acelei familii un testament, astfel încât după ce dumneavoastră și soția nu veți mai fi, să poată culege moștenirea.
Da. Și sora soției, tot la fel, în vârstă de 80 de ani, și ne-a făcut nou testament și o îngrijim noi acum. Și dânsa tot la fel, fratele nu mai are, nu are nici copii, nu are nimic, și fratele murit are doi cu nepoți.
În această situație, dacă dumneavoastră sunteți cei care veți primi moștenirea cumnatei dumneavoastră, respectiv surorii soției dumneavoastră, da, dumneavoastră veți primi această moștenire,
da,
și după ce dumneavoastră nu veți mai fi, ceea ce ați moștenit dumneavoastră, adică ce aveți dumneavoastră acum și ce veți primi de la sora soției dumneavoastră, va moșteni cel care vă va moșteni pe dumneavoastră efectiv.
Deci
în funcție
nu,
de ce
nu
veți...
poate ataca nimeni.
Nu poate ataca nimeni atât timp cât nu aveți copii și părinți în viață.
Da. Părinții sunt de așa, dacă noi avem peste 70 ani, vă dați seama, părinții sunt de așa decedați de mult și nu avem nici copii.
Trebuie să aveți în vedere următorul aspect. În momentul în care dumneavoastră veți primi de la sora soției, dumneavoastră și soția noastră veți primi moștenirea de la sora soției,
da,
aceasta intră în patrimoniul dumneavoastră,
da,
și ceea ce veți avea dumneavoastră la deces va,
da,
moșteni cel care va veni la moștenire. Dacă veți deceda dumneavoastră primul, va primi soția dumneavoastră tot ce ați avut dumneavoastră, inclusiv moștenirea primită de la cumnată, și,
da,
invers, dacă va deceda soția prima, dumneavoastră veți primi ceea ce avea soția, respectiv ceea ce a făcut cu dumneavoastră împreună și ce a primit de la sora dumneaei. Dacă însă veți vrea să faceți un contract de întreținere pentru dumneavoastră și pentru soție,
da,
nu veți putea da acelei familii decât ce aveți dumneavoastră în acest moment printr-un contract de întreținere.
Da, da.
Dacă îi faceți testament acelei familii, acea familie va primi inclusiv ceea ce veți primi dumneavoastră de la cumnata dumneavoastră, pentru
adică
că
va moșteni
tot ceea ce aveți dumneavoastră în patrimoniu la momentul decesului.
Da, 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 am înțeles.
Dacă aceasta ar fi intenția.
Dacă aceasta este intenția dumneavoastră, sigur.
Da, da,
dacă
sigur, da, da,
nu veți face un testament pentru această familie și îi veți da doar ce aveți acum printr-un contract de întreținere, după decesul dumneavoastră vă vor moșteni nepoții.
Da, 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 da. Deci stăm liniștiți că nu poate să fie atacat de nepoți.
Testamentul nu poate fi atacat într-o astfel de situație pentru că nu există ceea ce cei care ar putea ataca sunt copiii și părinții.
Copiii și părinții, da.
Exact.
Da, da. Și cu după nou cod civil este vreo modificare, ceva? Putem fi îngrijiți fără amândoi, fără cât suntem în viață, fără... Ce act ar trebui să mai facem afară decât...
un contract de întreținere.
Act de întreținere.
Un contract de întreținere. Era și înainte, este și acum.
Ah, da, 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 da. Deci dacă îi facem testament, nu cade, nu face nimic, e totul în
testamentul
ordine.
Este în regulă, doar să aveți grijă să scrieți acolo că lăsați toate bunurile mobile și imobile ce se vor găsi sau ce se vor putea dobândi în patrimoniul dumneavoastră.
La data respectivă.
La data decesului.
Rămâne, doamnă, vă mulțumim mult de tot, o zi bună.
La revedere. Ar mai fi de adăugat, doamnă avocat, importanța formei încheierii testamentului.
Este adevărat.
Pentru că oamenii se tem și testamentul e lăsat pe ultimul loc, deși el este un act juridic foarte bun.
Este un act juridic preferabil să se facă la un notar public, astfel încât să fie un testament autentic. Testamentul autentic se înregistrează într-un registru național și în momentul în care... spre exemplu, se va face un alt testament după ce s-a făcut deja un testament, deci astăzi fac un testament, iar peste o lună, un an fac un alt testament. Dacă am lăsat prin primul testament tot ceea ce am avut în patrimoniu și prin următorul testament las același lucru, tot ceea ce am avut în patrimoniu, fără să menționez vreun anumit bun, că las în mod expres, înseamnă că am anulat primul testament, pentru că un testament ulterior îl anulează pe cel anterior în în măsura în care privește universalitatea de bunuri sau un anumit bun. Dacă vreau să las doar un anumit bun, deși am făcut un testament acum pentru tot ceea ce eu am în patrimoniu pentru o persoană, dar ulterior mă gândesc că aș vrea să las un anumit bun unei alte persoane, pot să fac acest
lucru.
Pot reveni în sensul că pot să fac acest lucru, ceea ce înseamnă că testamentul ulterior, deci cel pe care l-am făcut ultimul, nu îl anulează pe cel anterior prin care am lăsat toate bunurile. Pentru că prin cel ulterior, deci ultimul pe care l-am făcut, am lăsat doar un anumit bun. Și atunci rămân amândouă valabile. Dacă însă prin primul testament las ceva anume sau tot și ulterior las exact ce am lăsat și prin primul testament, primul va fi anulat pentru că este regula, ultimul este valabil.
Dar dacă există un element de diferențiere...
Dacă există un element de diferențiere și am spus exact la ce mă refer, mă refer la masa bunurilor pe care le las, atunci pot merge amândouă împreună.
Înțeles. Până vom prelua un alt apel telefonic în acest moment, nu este un apel, așa că mi-oferă un răgaz, aș dori să discutăm câteva minute, să rămânem tot în această sferă și să discutăm un pic despre, tot despre testament. Așa cum spuneam, este pus cumva în spatele altor acte preferabile în general, el este mai privit cu scepticism. Aș vrea să vă întreb cum este privit și dacă în practică întâmpină probleme testamentul holograf, testamentul scris de mână?
Testamentul holograf, teoretic, n-ar trebui să nască foarte multe probleme.
N-ar trebui să ridice probleme.
Și controverse, nu. Pentru că este o formă de testament recunoscută de lege. Avem testament holograf, avem testament autentic sau testament într-o formă specială. Însă, având în vedere faptul că testamentul holograf presupune niște condiții de valabilitate ca orice alt act de altfel, acesta presupune să fie scris, semnat și datat de către cel care lasă acest testament, deci de către testator. Și atunci, pentru că de multe ori se contestă fie scrisul, fie semnătura și așa mai departe, este de preferat să se facă un testament autentic, pentru că acesta este făcut în fața unui notar, notarul este cel care își pune o semnătură și care atestă faptul că cel care a exprimat voința era în deplinătatea facultăților mentale și a semnat acel act, acela este consimțământul său, spre deosebire de testamentul holograf, unde pot veni ulterior alte rude interesate sau alte persoane interesate să conteste scrisul, să conteste semnătura, să conteste capacitatea, să conteste consimțământul și așa mai departe. Prin urmare, între cele două forme de testament, este preferat a se face testamentul autentic. Însă, nu înseamnă că testamentul holograf nu ar putea fi valabil. Nu, dacă nimeni nu contestă și lucrurile sunt clare, se poate emite certificatul de moștenitor în baza testamentului holograf fără nicio problemă. Problema se naște însă când cineva vine și contestă ceea ce conține acel testament sau chiar forma testamentului și de aici intervin mai multe probleme. Ca și practică, lucrurile sunt mai simple atunci când există acest testament autentic, dar încă o dată spun, nu există o diferență ca și valabilitate juridică din punctul acesta de vedere.
Și atunci testamentul, mă gândesc la oamenii care poate nu au posibilitatea să mai ajungă la un notar.
Exact, de regulă testamentul holograf este folosit atunci când cel care lasă testamentul, deci testatorul, se află în condiții speciale. Fie nu se poate deplasa, fie este bolnav, fie este plecat din țară și atunci până să ajungă la un notar din țară sau până să ajungă la un notar acolo unde este, poate lăsa un astfel de testament. De regulă se apelează la această formă de testament în condiții mai puțin să spunem mai speciale pentru cel care testează, tocmai datorită imposibilității sale de a se deplasa. Sau pur și simplu este voința sa, nu vrea să facă anumite costuri cu testamentul autentic pentru că notarul presupune.
Se mai practică de asemenea ca o persoană din anturajul testatorului să scrie conținutul testamentului și testatorul cu ultimele forțe numai să semneze.
Am spus puțin mai devreme care sunt condițiile de valabilitate.
Așa
și este, generic,
să
condițiile
subliniem,
de valabilitate
să
ale testamentului holograf. Tocmai de aceea trebuie să știm că el trebuie scris în totalitate, deci scris, semnat și datat de către testator, de către cel care lasă testamentul, pentru că dacă este doar semnat sau dacă exprimă voința testatorului, deci chiar dacă cel care lasă testamentul își exprimă această dorință, el nu va fi valabil ca și un testament. În niciun caz nu va fi valabil,
va fi
pentru
recunoscut.
Că nu are cum să fie recunoscut. Ca el să poată produce efectele juridice, trebuie să fie scris, semnat și datat de către testator.
Iată de ce în situația aceasta ar fi importantă prezența unui notar. Ar înlocui...
Exact,
dar înlocui
scrisul testatorului. Trebuie să știe cei care ne urmăresc că notarul se poate și deplasa la domiciliu sau la locul unde se află cel care lasă testamentul. Majoritatea notarilor, de altfel, sunt și obligați prin lege să se poată deplasa acolo unde se află persoana respectivă, astfel încât se poate face actul autentic și în situația în care cel care vrea să facă testamentul nu se poate deplasa, cu atât mai mult cu cât poate acea persoană nu poate scrie, n-ar putea să scrie atât de mult cât presupune a se scrie un testament, pentru că până la urmă trebuie să strângi toate datele personale, trebuie să scrii ce vrei să lași, cui vrei să lași și așa mai departe. Și atunci preferabil ar fi să se facă această formă. Se poate chema notarul, nu este nicio problemă. Doar poate costurile sunt puțin mai ridicate,
da,
pentru că includ și deplasarea notarului.
Mulțumim pentru toate aceste informații. Avem deja un apel în așteptare, însă am vrut să terminăm acest subiect pentru că este deosebit de important și, așa cum am subliniat noi aici, să nu avem impresia că simplul fapt că am scris un testament, că l-am ajutat pe testator să-l redacteze și nu mai a semnat, va acoperi cerința legii. Deci trebuie să fim foarte atenți la modul în care redactăm un testament holograf, iar la testamentul autentic lucrurile sunt simple și de aceea este și recomandat să nu se strecoare niciun viciu. Așa cum spuneam, preluăm apelul telefonic. Alo? Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Aș vrea să pun și eu o întrebare, doamnei avocat.
Da?
Suntem două surori și tatăl nostru a decedat în urmă cu câțiva ani, iar moștenirea n-a fost trecută pe mama noastră. Mama noastră a făcut această succesiune, numai că eu și sora noastră am fost obligate, sfătuite ca să renunțăm la moștenire, deci în favoarea mamei. De ce sunt mamei? Eu cu sora mea mai putem moșteni ceva? Sau rudele mamei?
Având în vedere faptul că dumneavoastră ați renunțat la moștenirea tatălui și mama a primit tot, dumneavoastră în momentul acesta sunteți moștenitoarele mamei. Ați renunțat doar la moștenirea tatălui. Însă dumneavoastră acum moșteniți tot ceea ce a avut mama în momentul decesului, prin urmare inclusiv ce a primit de la tatăl dumneavoastră.
Nu, mama a decedat.
Decedată.
Nu e decedată.
Atâta voiam ca să știm dacă noi sau sora mamei va moșteni.
Nu, dumneavoastră veți moșteni, pentru că renunțarea se face doar la moștenirea în discuție. La moștenirea tatălui dumneavoastră nu se poate renunța dinainte la o moștenire. La moștenire se renunță în momentul în care a decedat persoana respectivă. Prin urmare, dumneavoastră veți moșteni tot ceea ce va avea mama dumneavoastră în momentul decesului.
Vă mulțumesc frumos! La
revedere! Două întrebări suplimentare am eu. Pe de o parte, a spus, dar vreau să subliniem, pot face o declarație de renunțare, să spunem înainte cu ceva timp de a deceda persoana respectivă. Nu mă interesează nimic de pe urmă părintelui, fratelui meu și așa mai departe.
În ceea ce privește moștenirea, lucrurile sunt un pic altfel decât ar fi în mod obișnuit. În sensul că cu privire la o moștenire, nu se poate face niciun act de acceptare, de renunțare, de orice fel de alt act, decât în momentul în care s-a produs decesul persoanei respective. Prin urmare, n-aș putea să fac o renunțare la moștenire înainte ca persoana despre care vorbesc și a cărei moștenire este în discuție, nu a decedat. De asemenea, nici nu pot să fac o acceptare a moștenirii atât timp cât persoana nu a decedat. Prin urmare, doar în momentul în care persoana a decedat, se pot face acte de
și
acceptare
nu se
sau
cont de
renunțare. De
declarația mea anterioară. Nici
nu se ține cont pentru că lucrurile sunt destul de clare. Principiul este că nu pot să fac niciun act valabil cu privire la o moștenire până în momentul în care s-a produs decesul respectiv. Este firesc să fie așa, pentru că altfel ar interveni tot felul de interese ale altor persoane și atunci lucrurile s-ar putea schimba oarecum în momentul decesului persoanei respective.
Și acum un alt aspect, sau poate să păstrăm acest aspect după ce mai preluăm un telefon, dar nu știu dacă nu schimbăm subiectul, doar să subliniem cel puțin pe scurt, făceați referire la faptul că cele două surori o vor moșteni pe mama dumnealor, care a preluat întreaga moștenire prin renunțarea lor. Însă mă gândeam că de asemenea mama va avea posibilitatea să-și înstrăineze în timpul vieții bunul preluat integral.
Da, mama poate înstrăina în timpul vieții bunul.
Adică doar trebuie să atragem atenția.
Exact, poate înstrăina bunurile respective. Pe de altă parte, ar putea face un testament altor persoane și atunci fiicele tot nu ar pierde moștenirea, în sensul că au o cotă rezervată, o cotă care este garantată de către lege. Dar cred că probabil nu se va pune problema
în acest fel,
dar este bine de știut, pentru că pot fi și astfel de situații în practică și atunci e bine să fie cunoscute.
Să preluăm un alt apel telefonic, este ora 10:24, în funcție de timpul pe care îl vom avea la dispoziție raportat la speță, vom lua o pauză muzicală acum sau după un următor apel telefonic. Alo? Alo, sunteți în direct, ne auziți?
Da, bună ziua, Nicolae, sunt din București.
Bună ziua.
Aș avea și o întrebare.
Da.
Testamentul făcut între soți poate fi atacat dacă noi avem un copil?
Deci testamentul făcut între soți, testamentul reciproc, nu un testament făcut de amândoi soții.
Deci sunt căsătorit.
Oricum, ați făcut un testament autentic, presupun.
Nu am făcut.
Dacă le veți face autentic, nu va fi niciun viciu.
Deci sunt căsătorit și împreună cu soția am cumpărat un apartament. Noi avem un copil.
Împreună?
Împreună. Dar am teama asta, cum să spun, după ce eu am decedat, conform legii în vigoare, se face taxa accesiune, știți, mama va primi jumătate, jumătatea cealaltă se împarte la doi, mama și copilul, da? Dar dacă cu adevărat copilul vrea moștenire după mine, da? Automat soția va fi pusă în situația să vândă apartamentul și să-l despăgubească, sau să-i dea bani, dar ceea ce nu are. Întrebarea este dacă eu vreau să-i fac un testament soției, din câte am
înțeles... Să o protejați.
O protejez. Deci, cu siguranță,
păi nu prea o puteți proteja, pentru că este fiul care este moștenitor rezervatar și indiferent de ce veți face dumneavoastră, nu-l puteți înlătura pe fiul de la moștenire. Deci lucrurile ar fi cam aceleași și dacă îl faceți și dacă nu-l faceți, pentru că el are cota lui rezervatară, care va însemna tot o parte din acel bun.
Mai puțin, eu nu vreau să-l înlătăresc, eu vreau să-l moștenească, dar când? După ce?
După ce nu mai e și mama. După ce
părinți. Legea noastră știți mai bine cum este, sau mai bine am avut cazul în familie, știți? Tatăl a adormit și după aceea vin ceilalți și mama, dacă nu are posibilitatea să
despăgubească,
să vinde bunul.
Deși mama are o parte mare aici. Nu
are trei sferturi din bun.
Da.
Dar
răspunsul meu este același, indiferent de cum întoarceți dumneavoastră problema, pentru că situația este la fel. Nu aveți cum să lăsați un testament soției pentru toate bunurile dumneavoastră, pentru că fiul este rezervatar și el va veni să-și ia moștenirea, indiferent de ce vreți dumneavoastră sau nu prin testament.
Adică puteți să lăsați, dar nu are efect.
Deci nu are efect. Și acel act de vânzare-cumpărare între soți nu mai este posibil.
Nu,
dar
niciodată n-a fost permis. Este imoral.
Donație,
dar e discutabilă.
Dar donația nu ar veni la succesiune?
Ba da, ar putea veni la succesiune, depinde de situații, de modul în care se face donația, dar indiferent cum ar fi, având în vedere că vorbim despre soț și un descendent, lucrurile sunt un pic mai complicate decât ar fi în mod normal. Și atunci nu prea sunteți protejat decât dacă faceți un străinare a bunului către altcineva cu întreține, dar e complicată situația, adică nu...
Vă rog frumos, îmi permiteți o întrebare mai scurtă și, dacă se poate, foarte clară?
Așa.
Există posibilitatea de a face vreun act în situația descrisă de mine, mai precis, un apartament dobândit împreună și avem un copil, ca în situația în care eu am trecut în lume ce vă drept, soția să fie protejată?
Păi asta v-am spus că nu există.
Da, întrebarea am înțeles-o.
Întrebarea am înțeles-o, iar explicațiile vi le-am dat prin mai multe forme, astfel încât să înțelegeți toate aspectele. Deci nu există, pentru că vorbim despre un fiu care este rezervatar și care va veni să-și culeagă moștenirea, indiferent de ce act veți face dumneavoastră.
Doar să poate să-i cumpărați o casă, să aibă separat casa lui și să nu depindă de mamă pentru a locui. Și să fie suficient de înțelept.
Eu tot am întrebat de acel testament, că am auzit, urmăresc cu mare plăcere emisiunea noastră.
Da, și ne-ați auzit vorbind despre testament.
Și tot am auzit testament între soți.
Da, se face testament între soți, dar așa, dacă ați ascultat emisiunea de la început, s-a vorbit în majoritatea cazurilor de un testament făcut între soți și soții nu aveau copii și nu aveau părinți. Pentru că părinții și copiii sunt rezervatari și vin la moștenire,
sunt protejați de lege
și vin la moștenire indiferent de ce s-a făcut prin testamentul acela. Testamentul de regulă se face între soți reciproc atunci când nu există copii sau părinți. Și atunci, pentru a înlătura alte rude care ar putea veni la moștenire, frați, surori și așa mai departe, veri și așa mai departe, pentru a înlătura acești moștenitori, se face testament celuilalt soț, astfel încât să nu aibă probleme și să fie protejat în momentul în care celălalt soț a decedat. Dar în situația în care există un copil sau un părinte, nu se pune problema, pentru că ei sunt protejați
de lege. Nu ai ce face, pur și simplu.
Am înțeles, vă mulțumesc frumos, vă doresc o emisiune plăcută în continuare.
Mulțumim, asemenea, și dumneavoastră o zi plăcută.
De ce nu este permisă vânzarea între soți?
Pentru că intervin niște chestiuni de ordin moral. Și atunci, până la urmă, între soți ar putea fi vorba despre o devălmășie sau chiar dacă ar exista o convenție matrimonială astfel încât un bun propriu, spre exemplu, să treacă în patrimoniul celuilalt soț, putem vorbi de precepte morale, ar putea exista această influență a unui soț față de celălalt soț și atunci, pentru a se evita astfel de chestiuni și astfel de determinări care ar putea interveni la un moment dat între soți, s-a interzis această chestiune.
Mm-hmm. Așa cum spuneam, am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. Ar fi bine să luăm acum o pauză muzicală, dacă avem această posibilitate, pentru că nu sună în acest moment telefonul și știm că la emisiune telefonul sună continuu, astfel încât să nu răpim din timpul pe care cei ce ne urmăresc l-au la dispoziție și îl folosesc. Suntem la emisiunea E bine să știi, vă invităm la o scurtă pauză muzicală, apoi revenim pentru partea a doua emisiunii și vom prelua apelurile dumneavoastră telefonice.
Tu ești viața, Domnul.
revenit în direct, dragi ascultători și telespectatori. Suntem la emisiune, bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Alături de mine în această ocazie, aflându-se doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Avem deja un apel în așteptare. Sunt oameni care sună și spun, nu, rămân la telefon, chiar dacă e o melodie sau durează mai mult, nu mai să reușesc să intru. Alo, sunteți în direct?
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea să vorbesc și eu cu doamna avocată.
Puteți vorbi.
Părinții mei au primit o moștenire când trăia de la bunicii mei, i-a devenit lui. Părinții mei au murit acum și mi-a revenit mie și surorii mele. Sora mea a murit și ea.
Și are copii?
Acum,
are copii? Are copii, soț?
Are o singură fată.
Și soț?
Și soț, da.
Și soț. Bun. Vă ascultăm.
Care e partea care ni se cuvine?
Păi dumneavoastră nu vi se cuvine nimic dacă a decedat sora dumneavoastră. Dumneavoastră ne întrebați
din partea
surorii.
Mai repetați odată, că n-am înțeles.
Dumneavoastră din partea surorii nu vă revine nimic. Vă revine doar din partea părinților, jumătate.
Vă păstrăți partea.
Exact, jumătate și cealaltă jumătate îi revine surorii, sora noastră a decedat și atunci o vor moșteni copiii.
Și soțul, da.
Da, da. Vă foarte mulțumesc.
Cu plăcere, la revedere. Așadar, domnul moștenește și moștenește proprii părinți și ar fi moștenit și de pe urma...
Și rămâne cu aceeași cotă pe care o avea și înainte, indiferent de faptul că a decedat sora sau nu, pentru că până la urmă vorbim despre o moștenire pe tulpini și fiecare moștenește ce ar fi moștenit în mod normal. Dacă sora a decedat, va moșteni oricum ceea ce îi revenea, în mod firesc.
În ce condiții ar fi moștenit-o și pe soră?
Ar fi moștenit-o și pe soră dacă sora nu avea soț și nu avea copii. Dacă avea doar soț, ar fi putut-o moșteni și pe soră, pentru că ar fi venit soțul acesteia în concurs cu ceilalți moștenitori.
Dar fiind copii, aceștia înlătură din stat
orice alt moștenitor posibil.
Copiii sau părinții?
Copiii sau
acești
părinții.
Acești protejați. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Sunt Alina din București, da. Și vreau să vă întreb ceva. Sora mea locuiește în provincie, la Caransebeș, și ea are grijă de niște pisici care stau pe lângă bloc acolo și le dă de mâncare, mă rog, să zicem la un spațiu de un metru de bloc. Așa, și cineva a reclamat...
Deci pisicile stau la un spațiu de un metru de bloc.
De bloc, da. Am înțeles că un metru și jumătate aparține blocului, restul e spațiu public, nu?
Cum depinde cum este depinde, blocul respectiv, nu e o regulă
ce
generală.
Categorie de teren este acela, nu avem de unde să știm, da, care e natura juridică
strictă a terenului respectiv.
Aha, da, da, da. Așa, și cineva a reclamat-o și a venit poliția și i-a dat amendă. 5 milioane vechi.
Pe motivul că...
Păi nu știu pe ce motiv. S-a dus la poliție și poliția n-a vrut să-i arate hârtia, n-a vrut să-i spună cine a reclamat-o.
Nu contează cine a reclamat-o. Pe ce motiv a primit amenda? Deși presupunem, dar pe ce motiv a fost invocat? Că trebuie să aibă procesul verbal acasă de amendă.
Da, da, da. Dar ea a făcut întâmpinare sau contestație la tribunal.
Așa.
Și ce părere aveți?
Păi nu putem să răspundem că nu știm motivul. Păi nu putem răspunde că nu știm motivul amendării.
Că e murdărie, că e așa, de pisici, că nu știu ce. De genul ăsta așa a invocat. Că e murdărie în zona unde îi dă de mâncare, deși ea spală acolo și mătură și face curat. Dar cu contestația asta la tribunal, are șanse să scape de amendă?
Păi, în primul rând că vorbim despre o contestație, dar noi nu știm ce s-a contestat. Adică temeiul. Amenda. S-a contestat amenda, dar nu știm ce anume, pentru ce anume a fost sancționată, pentru că trebuie să existe o încadrare într-o lege, ca să știm exact. Acum vorbind fără a ști despre
fără
ce este
detalii,
vorba,
care
fără
pot
a avea
schimba
detalii
cu totul.
Exact. Probabil, așa cum spuneți noastră, a fost amendată pentru că nu s-au respectat normele de igienă, de regulă, cam de asta
cam
se dă.
Asta se pune, da.
Cam asta este sancțiunea respectivă.
Da.
În această situație ar trebui să meargă la proces și să propună martori care să ateste faptul că acolo nu s-a încălcat nicio normă de igienă, că nu s-a adus atingere spațiului public, că nu s-a pus în pericol viața nimănui, sănătatea nimănui și instanța ar putea o scuti de această amendă, eventual să-i dea o altă sancțiune, un avertisment sau pur și simplu să o scutească de tot de amendă și să nu-i mai dea nicio sancțiune contravențională. Însă, repet, depinde de ce anume scrie în procesul verbal, pentru că nu avem de unde să știm exact care este temeiul juridic al sancțiunii.
Exact, a scris. O persoană din blocul care e Ian, care locuiește culmea la etajul 4 în partea cealaltă. Și poliția a pozat acolo, i-a spus cineva, și erau niște cartoane, mă rog, puse pe așa, pe marginea, ca să nu plouă pe postamentul blocului, că se făcuse igrafie pe din afară. Da?
Da. Alo? Vă ascultam și încercam să deducem cel puțin din informațiile pe care le oferiți acum, dar tot nu avem ceva cert. Acesta este un răspuns general. Deci foarte important este prezența unor martori în situația de față, să rețineți, să-i transmiteți surorii dumneavoastră.
Da.
Dacă veți reveni într-o altă convorbire telefonică și veți reuși să intrați în direct și ne spuneți concret ce scrie în acel proces verbal, poate. Dar, oricum, ca regulă generală, dacă suplimentar față de formularea contestației care ar trebui să fie făcută bine, aveți și martori, șansele sunt destul de mari. Și în general se ceară, sper să fi cerut și avertisment, înlocuire cu avertisment.
Păi nu comentează din bloc, nu interesează.
Nu, eu mă refer la procedura juridică, nu la comentariu celor din bloc. Acum, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, fiind la o emisiune juridică, vă răspundeam punctual.
Deci îi trebuie martori, doi martori, da?
Ar fi de preferat.
Și să-i ceară în fața instanței.
Da, nu să-i aducă oricum.
Da. Și e scutită de la taxa de ăsta, care peste mică, de 7,6 milioane.
Poate fi scutită de la taxa judiciară de timbru, care acum pentru contestație există, înainte nu era. Dar trebuie să aducă dovezi și să facă cerere de ajutor public judiciar.
Însă
va pune în vedere instanța, ori să timbreze, ori să precize, să facă cerere. Trebuie să-i pună în vedere.
Probabil
nu știm
că a primit deja.
Când a formulat contestația?
Da, a trimis-o prin post, a spus.
Când?
A sfătuit-o foarte repede, a doua, a treia zi.
Ce
după
înseamnă a doua, a treia zi? Acum cât timp?
Până acum vreo 2 săptămâni s-a întâmplat.
Probabil deci, că o să primească acasă din partea instanței o comunicare prin care îi spune ce are de făcut, eventual să plătească taxa de timbru dacă nu a plătit-o și dacă mai trebuie să facă altceva și după aceea, la un anumit interval de timp, va primi și citație când trebuie să se prezinte la proces.
La proces, da.
Și vă după mulțumesc. Noul cod de procedură civilă trebuie să fie foarte atentă la ceea ce va... ce va pune în vedere instanța prin scrisoarea de acasă. Prin scrisoarea care îi va veni, sigur îi va veni o scrisoare.
Da.
Și trebuie să îndeplinească toate punctele de acolo, dacă nu va fi anulată cererea.
Este puțin cererea. Mai
destul de complicat, da. Deci trebuie să fie foarte atentă la tot ceea ce îi comunică instanța.
Instanța, da.
Eventual mai reveniți cu un telefon atunci.
Da, mulțumesc mult de tot, vă doresc numai bine.
La revedere. Într-adevăr, lucrurile sunt extrem de complicate și mi-e teamă că ascultătorii și telespectatorii nu înțeleg atunci când aleg să se reprezinte singuri.
Trebuie să se gândească foarte bine înainte de a lua hotărârea că se pot apăra singuri într-un proces, cu atât mai mult cu cât procedura civilă nouă este strictă. Iată, suntem aproape la un an de când a intrat în vigoare și se pare că lucrurile merg destul de greu, în sensul că termenele de judecată sunt stabilite la un termen foarte îndelungat de la data depunerii acțiunii. Sigur, depinde de încărcătura instanței respective, însă cel mai târziu este poate un an de la data depunerii acțiunii. Este un termen pe care oamenii nu îl înțeleg. Mai mult decât atât, trebuie să aibă în vedere faptul că acum nu mai poți pierde timpul. Sunt termene precise. Dacă nu te încadrezi în termenele respective, risci să nu te mai poți apăra într-un proces. Pentru că nu este important să ajungi la primul termen de judecată, să mergi acolo să spui ce ai de spus, ci important este să respecti termenele de la momentul depunerii acțiunii până la primul termen de judecată, când trebuie să te raportezi la ceea ce vrea instanța, când trebuie să ai grijă de ce depui la dosar și când depui la dosar.
Și sancțiunile sunt drastice.
Sancțiunile sunt drastice, nu mai poți să faci nimic dacă nu ai făcut în anumite termene fixe stabilite de către procedură.
Exact. Deci în momentul în care instanța îți trimite acasă o scrisoare și spune să îndepliniți și liniuță,
în termen de 10 zile, ca și reclamant, dacă nu ai depus întâmpinarea în termen de 25 de zile, ca și pârâ, dacă nu ai depus reconvenționala și nu ai răspuns la ele în anumit termen, nu mai poți să faci nimic. Pur și simplu, drepturile tale.
Chiar dacă invoci că n-ai avut avocat în acel moment?
Chiar dacă.
Că n-am avut. Pe vechea procedură puteam invoca, oamenii mergeau și jumătate de proces.
Nu am avut apărător, însă acum lucrurile stau altfel. Probele și toate alte acte și cereri se pot face numai în anumite termene și atunci risc să pierzi procesul chiar dacă ai dreptate.
Adică cel puțin ar putea apela măcar la consilierea unui specialist.
Măcar la consilierea unui specialist, măcar în faza prealabilă până la momentul primului termen de judecată. Mm-hmm. Pentru că până atunci mai este o bucătărie, așa îi spunem noi, a instanței care trebuie făcută în această perioadă.
În situația ascultătoarei noastre, o doamnă pensionară cu un venit modest, cei 5 milioane sunt mai mult decât importanți și să sperăm că și înțelege ce am spus noi și că nu va interveni vreun viciu de procedură care să o afecteze. Avem un alt apel telefonic și timpul trece repede, mai avem 14 minute la dispoziție. Alo? Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, o rugăminte. Închideți aparatul. Închideți aparatul, vorbim la telefon.
Da. Da? Aparatul, televizorul?
Închideți televizorul și ne auzim la telefon pentru că se creează eco.
Acum am auzit?
Vă auzim. Da. Ascultăm.
Eu sunt o persoană de aici, de Rădăuz, și sunt căsătorită cu soțul meu. Aveam proprietate, o casă, o casa noastră.
Da.
Suntem amândoi proprietari, jumătate eu, jumătate el. În cazul când eu mor, avem doi copii, copiii sunt plecați în America. În cazul când eu aș muri, soțul meu, dacă rămâne, poate înstrăina câtă parte are el din casă, din această proprietate și dacă o poate înstrăina.
În primul rând, trebuie să spunem așa, că dumneavoastră veți deceda sau soțul va deceda, unul dintre dumneavoastră.
Dacă decedez eu.
Păi, e același lucru. Dacă decedați dumneavoastră și dacă decedează soțul, se întâmplă același lucru. De asta am spus.
Da.
Dacă și dacă. E același lucru și pentru unul și pentru altul. Da. Situația este aceeași. Dacă unul dintre dumneavoastră va deceda, da, va trebui să dezbată moștenirea.
Da.
Pentru că dacă nu dezbate moștenirea acei copii, nu poate vinde nimic.
Aha. Deci, cât ar avea el parte din... Are ceva din partea mea, din jumătatea mea?
Are
el?
Și din jumătatea dumneavoastră. Deci are jumătate și are ceva și din jumătatea dumneavoastră și acea jumătate a dumneavoastră va fi împărțită între soț și cei doi copii.
Aha.
Dacă acei copii ai dumneavoastră nu vor să vină la moștenire, ar putea trimite din America,
dar la vremea respectivă.
La vremea respectivă, nu înainte, ar putea trimite o declarație de renunțare la moștenire, declarație autentică făcută la un notar acolo cu apostilă, toată procedura corectă.
Da.
Deci trimit o declarație de renunțare la moștenire și atunci soțul dumneavoastră va moșteni tot.
Dar dacă ei nu renunță și vor să aibă parte, el poate partea lui și
nu poate, deci
nu o străineze.
Nu poate până nu se face moștenirea.
După ce se face?
După ce se face moștenirea,
trebuie să vină și copiii?
Sigur că da.
Fără ei nu se poate.
Fără ei nu se poate face nimic.
Decât dacă îi mandatează pe cineva...
Și sau pot nu poate înstrăina fără ca să vină copiii să facă moștenirea.
Nu, sau pot face altceva. Copiii pot trimite o procură din America, da, astfel încât să se dezbată moștenirea, deci să se facă moștenirea în țară, da, în lipsa lor, dar să fie și ei trecuți în certificatul de moștenitor. Aha. Și atunci, în momentul în care s-a făcut certificatul de moștenitor, soțul dumneavoastră va putea să vândă tot ce vrea dumnealui din ce îi aparține.
Bun, vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc.
Cu multă plăcere!
La revedere!
Bună ziua! Bună ziua.
Numai bine!
Într-adevăr, pare inechitabil, pentru că soțul are jumătatea lui, și mai culege o parte din ce este al soției, din bunul soției. Și atunci te întreb de ce nu pot dispune măcar de jumătatea mea.
Pentru că în cazul soților vorbim despre o devălmășie. Nimeni nu știe cât are și ce are. Și atunci, chiar dacă știm că are o jumătate, este o cotă ideală. Știm că ar fi o jumătate, dar nu știm de unde și până unde se întinde această jumătate. Și atunci ea este luată în totalitate și în momentul în care unul dintre soți decedează, se stabilesc cotele pe cealaltă jumătate și atunci se va ști exact cât înseamnă toată cota soțului supraviețuitor și se va putea face partajul cu ceilalți moștenitori.
0314 37 8 37 9. Mai avem 9 minute din această emisiune și posibilitatea preluării a maximum 2 apeluri telefonice în funcție de complexitatea celui care urmează acum. Alo, sunteți în direct?
Posibilitatea preluării a maximum 2 apeluri telefonice.
Alo?
Alo?
Aceeași rugăminte, închideți aparatul de radio sau televizor de unde ne urmăriți.
Da.
Și vorbim la telefon.
Ok.
Bun, mulțumim frumos. Vă ascultăm.
Da, alo?
Mă auziți? Ați închis aparatul.
Da, da, da.
Bun.
Vă ascultăm.
Am avut o casă.
Da.
În România, pentru că eu sunt, stau și în Suedia și în România.
Da.
Și am avut o casă a părinților moștenire. Mhm. Și eu am vândut casa fără acordul fraților.
Dumneavoastră ați vândut-o?
Da, fără acordul fraților.
Aveați un certificat de moștenitor de pe urma părinților?
Da, da.
Și în certificat erați trecuți toți frații?
Da, da, da.
Și cum ați vândut? Se pune întrebarea.
Ați făcut antecontract?
Persoana respectivă care m-a pus să vând locuința, casa, moștenirea părinților, a fi aranjat cu notarul, eu nu am mai fost de acord, deci am făcut eu toate demersurile în sensul meu, da?
Așa.
Și când m-am dus la notariat, am spus, nu mai sunt de acord să vând terenul. Și apoi notarul o țipa la mini, că cine plătește actele cu aranjat cu persoana respectivă. Cum se poate ca eu să recuperez înapoi casa?
Păi nu prea mai aveți cum. În primul rând, dumneavoastră nu ați avea nicio calitate. Cei care ar putea ataca această vânzare sunt frații dumneavoastră. Ați înstrăinat ceva ce le aparține. Ar putea încerca o acțiune în constatarea nulității parțiale a acelui contract, pentru că dumneavoastră practic ați vândut partea dumneavoastră, dar ați vândut și partea lor, uh-huh, și atunci s-ar putea încerca o constatare a nulității contractului respectiv de către, dar acțiunea, încă o dată menționez, introdusă de frații dumneavoastră, nu de dumneavoastră, că dumneavoastră nu mai aveți nicio calitate. Și s-ar putea obține eventual anularea acelui contract cu o despăgubire a cumpărătorului. Însă, de cele mai multe ori în practică, instanțele vă spun că nu fac acest lucru. De ce? Pentru că se protejează terțul cumpărător. Și atunci, eventual, dumneavoastră ați putea fi obligat de către frații dumneavoastră să-i despăgubiți pentru partea din moștenire. Și atunci actul acela ar rămâne în continuare valabil. Dar puteți încerca, așa este singura variantă care ar putea merge, dar din practică vă spun că șansele nu sunt chiar atât de mari, pentru că se protejează de regulă terțul cumpărător care a fost de bună credință. Va trebui să dovediți reaua credință și a terțului cumpărător și așa mai departe, însă trebuie să aveți în vedere și un termen de prescripție, pentru că nu știu când s-a produs această vânzare.
Aha. Înseamnă că atunci eu trebuie să dau, deci eu acum, după ce am să vin înapoi din Suedia, pentru că voi pleca înapoi, eu lucrez acolo ca preot.
Da.
Eu lucrez ca preot. Acolo. Am să văd toate, eu i-am spus acelui proprietar care a cumpărat casa, că sunt dispus să-i dau și 30 și 50 de mii de euro să recuperez casa înapoi de la el.
Dacă vă înțelegeți în acest sens, lucrurile vor fi mai simple.
Da, adică așa am fi căzut de acord. Acum nu știu, să vedem ce decizie ia. Dacă frații vor banii, li voi da banii, dacă nu vor da casa. Dar am înțeles că dacă cumva el nu vrea, să dau un exemplu, dacă el n-ar fi vrut să ajungă, adică n-aș vrea să umblu prin instanță, prin tribunal.
Îi puteți despăgubi pe frații dumneavoastră, faceți lucrul acesta printr-o convenție notarială, ca să nu aveți ulterior niciun fel de problemă. Faceți o convenție notarială în care se trece exact ceea ce s-a întâmplat de fapt și faptul că îi despăgubiți pentru partea lor și atunci lucrurile ar fi simple. Dumneavoastră vă consolidați dreptul de proprietate și frații vor fi despăgubiți cu o sultă pentru reprezentând contravaloarea cotei pe care o aveau din acea casă. Practic este un partaj pe care îl faceți.
Exact, exact, exact. Nu, deci asta am vrut.
Asta ar fi cea mai bună soluție și cea mai simplă soluție, astfel încât să rezolvați problema cu frații dumneavoastră.
Mă gândeam, nu, am zis că pe partea juridică, dacă ar fi posibilitatea fie prin instanță să fii recuperat sau dacă nu...
Este mai greu prin instanță, vă spun singur din practică, este mai greu, nu imposibil, sunt și procese care se câștigă pe acest aspect, dar este mai greu.
Da, da, v-am înțeles. Este prima dată în viața mea care am putut să apelez la numărul ăsta de telefon, la Speranța TV, eu urmăresc foarte mult emisiunea asta și chiar vă apreciez pentru emisiunea asta și chiar mă bucur că există emisiunea asta. Ce să vă spun dar atunci? Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească în ceea ce faceți și să aveți mult succes în activitate.
Vă mulțumim, mulțumim și dumneavoastră frumos. Mult succes în problemele pe care le aveți.
Mulțumim, numai bine. Deja timpul nostru este înaintat. Din păcate nu mai avem posibilitatea preluării unui alt apel telefonic. Vom pune punct în curând ediție de astăzi a emisiunii, e bine să știm, să ne reîntâlnim miercurea viitoare la aceeași oră, ora 10 dimineața. Până atunci, eu și pentru momentul de față, se cuvine să-i mulțumesc invitatei mele, doamna avocat Ramona Tamaș, pentru prezență în studio astăzi. Mulțumim!
Cu multă plăcere și vă mulțumesc pentru invitație.
Vă așteptăm cât de curând înapoi în funcție de timpul pe care l-aveți la dispoziție. Dragii mei și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă așteptăm săptămâna viitoare. Numai bine!